Podívejme se i pro tu druhou část našeho uvažování do Nového zákona a taky do Evangelia Janova, ale o trošku dřív, a sice do 13. kapitoly. Janovo evangelium, 13. kapitola, a přečteme si od 3. verše. Věda Ježíš, že jemu Otec všechno v ruce dal a že od Boha vyšel a k Bohu jde, vstal od večeře a složil roucho a vzav rouchu, přepásal se. Potom nalil vody do medenice i počal umývat i nohy učedníků a vytírat i rouchou, kterou už byl přepásán. A potom 15. verš. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy činili. My jsme dnes zpívali dvakrát jednu stejnou píseň a nikomu to nevadilo, takže doufám, že nikomu z vás nevadí to, že jsem přečetl text, nebo aspoň část textu, který, pokud si dobře vzpomínáte, otevřel, myslím, před 14 dny bratr Zdeněk Pospíšil. A mně se ta jeho služba velice líbila. A on tady o tom příběhu mluvil v souvislosti s vodou a vínem. A já bych se na ten oddíl, nebo na část toho oddílu chtěl podívat s trošku jiným pohledem, a sice s pohledem zaměřeným na službu. A když už mluvím o té službě, tak když byla ta středeční shromáždění, kdy se bratři vraceli v těch střípcích k tomu, o čem bylo mluveno ve Vranově, tak bratr Miloš Kašparec mimo jiné se vyjádřil také o tom, že ten název toho jednoho bloku, o kterém starého bratr Ken nás vyučoval, tak měl název Nakažlivá služba. A že se nad tím výrazem zarazil a prostě přemýšlel. Přiznám se, že i mně se tento název nějak moc nezdál, nelíbil. Může to být můj subjektivní názor. Jsem Čech. A i když bylo poslední sčítání lidu, tak jsem napsal, že se hlásím k moravské národnosti. Ono to bylo trošku z jiného důvodu. Ale k českému jazyku si aspoň myslím, že mám pěkný vztah a čeština se mě líbí. A když jsem se nad tím výrazem nakažlivá služba zamýšlel, tak jsem si řekl, on to také mimo jiné bratr Miloš řekl, že když se mluví o nakažení, tak se většinou mluví o nemoci. A aspoň já osobně si nedovedu představit, že bych se dobře nakazil. To nakažení vždycky pro mě tedy, možná i pro někoho z vás, je spojeno s něčím zlým, nedobrým, negativním. Ono už i v samotném obsahu toho textu to nakažení člověk podvědomně cítí něco špatného. Já velice dobře rozumím, nebo si myslím, že rozumím bratru Kenovi, co tím chtěl říci. Možná, že v angličtině, kterou já neznám, neovládám, je to určitá moje slabost, že ten výraz možná nezní tak odtažitě, to můžete posoudit vy, kteří angličtinu ovládáte, ale já tedy pro sebe jsem aspoň si tam to přeložil jako příkladná nebo hodná následování, anebo uchvacující, anebo strhující služba. Možná, že někdy to jakoby člověk musel opsat více slovy, ale mně se tady tento výraz líbí více. Někdo něco vidí, zaujme ho to a chce to třeba dělat obdobně. V proroku Zachariáši v 8. kapitole přečtu 20. a 21. verš. Takto praví Hospodin zástupů. Ještě budou přicházeti národové a obyvatelé měst mnohých. Přicházeti budou pravým obyvatelé jednoho k druhému škouce. Pojďme s ochotností, kořiti se tváří Hospodinově a hledati Hospodina zástupů, půjdu i já. A ten 23. Takto praví Hospodin zástupů. V těch dnech chopí se 10 mužů ze všech jazyků, těch národů, chopí se pravým podolka jednoho Žida, škouce. Půjdeme s vámi, nebo slyšíme, že je Bůh s vámi. Když čtu tady tento oddíl, tak mě vždy napadne, že to je nádherná evangelizace. Ne slovy, ale na základě toho, co ty okolní národy vidí nebo viděli u Židů, takže v nich je touha jít také za Hospodinem a jemu sloužit. Prostě je to strhlo. My jsme nedávno měli doma 3 dny naši nejmladší vnučku Magdalenku, její 13 měsíců. A už na tom malém tvorečku jsem si uvědomil, jak i to malé dítě pozoruje své okolí a jak se ho snaží napodobovat. Viděla tam mobil na stole, tak ho s rozzářenýma očkama vzala, začala mačkat na klávesi a potom s takovým úsměvem ho položila k uchu. Proč? Protože to vidí u svých rodičů, vidí to také na nás a vidí to také u své sestřičky Aničky, která taky, ta už nejenom, že jako volá, ale ta velice ráda telefonuje a přiznám se, že když jsem byl svědkem jejího hovoru ahoj babi, jak se máš, kde seš, v páci a pojď, tak mě to tedy dostalo. A ta malá Magda vidí tedy u té Anínky, že si s tím mobilem hraje, takže se snažila jim nějakým způsobem napodobit. Tím jsem chtěl zdůraznit, že ne nadarmo se říká, že příklady táhnou. Ne slova. Když nám někdo něco dlouze vykládá, někdy se stane, že dosáhne spíše pravého opaku a že to v nás zbudí úplně něco jiného. Ale dobrý příklad ten může strhnout. Ono někdy tedy strhne také příklad nedobrý, ten špatný, ale to je tím, že jsme lidé, kteří někdy spíše si vezmou nějaký špatný příklad. A Pán Ježíš tady dává těm učedníkům příklad, co mají dělat. On udělal něco, co bylo určitě pro ty učedníky a především tedy pro ty jejich nohy příjemné. Ale pochybuji, že někdo z těch učedníků si řekl, budeme to dělat také. A pan Ježíš tím nechtěl určitě říci, že by měl jeden druhému umývat nohy, ale znázorňuje tím, že máme být jeden druhému služebníkem a že se k tomu máme někdy i ponížit. Ono služba je často spojena také i s určitým snížením se, ponížením a nevždy ta služba třeba může těmi druhými být chápána tak, jak je přinášena. Pán Ježíš na sebe tento úkol vzal. Také ta jeho služba, kterou on přinesl, nebyla vždy těmi, kteří byli kolem něj přijímána kladně. Bohužel také, že i někdy ti nejbližší, jak z jeho rodiny, tak i třeba jeho učedníci mu nerozuměli. Ale pán Ježíš vždycky to tedy, co říkal, tak on to podkládal svým životem. Jeden taky takový příklad ze svého dětství. Rád vzpomínám na svého tatínka, o kterém jsem věděl, že jde cestou, která se Pánu Bohu líbí a byl a je pro mě vzorem a snažil jsem se to někdy i v dětství tak nějak jakoby dokázat. A tak mám před očima takovou událost, kdy my jsme na prázdniny, protože tatínek s maminkou pocházeli z Litomyšle, z jednoho městečka v Čechách, takové krásné malebné městečko a my jsme tam na prázdniny jezdívali. A tak jsme šli jednou na procházku za Litomyšl do takového nedošínského háje. A tam byla taková louka, myslím, že tam bylo aj trošku mokro a tatínek šel přede mnou, jako by mě rozrážel cestu nebo tu rosu nechal na svých nohách a já jsem se snažil jít za ním, v jeho stopách jít a tím, jako bych i chtěl zdůraznit to, že tak, jako jdu za ním v těch jeho fyzických stopách, takže bych za ním chtěl jít i v té duchovní oblasti. Pán Ježíš, jak jsem řekl, vždycky to, co dělal, tak dokládal svým životem. On nebyl tak jako my lidé. Taky si dost často připomínám jeden verš z přísloví z 20. kapitoly. Šestý verš. Větší díl lidí honosí se svou účinností, ale v pravdě takového, kdo nalezne. Myslím, že s tím každý z nás má mnoho zkušeností, že se někdy setkáte s lidmi, kteří svou pusou toho dovedou spoustu, udělají nebo dokáží, ale ten opak je pravdou. A tak pro sebe a i pro každého z nás bych chtěl, aby jsme si tady k tomu verši odpověděli sami podle sebe, podle své zkušenosti. Jak je to s námi, jakým způsobem se stavíme k tomu, co nám Boží slovo říká. Zda opravdu jsme těmi služebníky, jakými nás chce mít Pán Ježíš. Na mnoha místech v evangeliích je určité prohlášení, které Pán Ježíš říká. Já jsem. A já bych se ještě chtěl podívat na jedno to prohlášení, sice v 10. kapitole Janově. Je to známé místo, kde bych přečetl od 11. do 14. verše, kde Pán Ježíš mluví o pastýři. Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce, ale nájemník a ten, který není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vydá vlka a nejde, i opouští ovce, i utíká, a vlka lapá a rozhání ovce. Nájemník pak utíká, nebo nájemník jest, a nemá péči o ovce. Já jsem ten pastýř dobrý, znám své a znají mne mé. Pán Ježíš tady o sobě mluví, že je pastýř. Ono je to spojeno také se službou. Ale nejenom, že je pastýř, ale je ten dobrý pastýř. A je veliký rozdíl mezi tím, jaký ten pastýř je. My se někdy nazýváme ovcemi nebo stádcem, které je v tom stádečku Pána Ježíše. A myslím si, že to je výhrou pro ovce, jestliže mají takového dobrého pastýře, který se o ně stará, který nejenom zná jejich potřeby, ale kterým je také podle možnosti dává. Ne tedy, že by jim dal úplně všechno, co si ty ovečky zamanou, ale to, co sám vidí, že je za dobré. A já jsem se tak v krátkosti ještě chtěl zamyslet nad nějakými charakteristickými znaky pastýře a těch ovcí. Víte, já jsem nikdy k ovečkám nějaký vztah neměl, vždycky jenom to, co jsem četl nebo co jsem slyšel, ale vzhledem k tomu, že naši naholasicích mají ovečky, tak je občas mohu pozorovat. A takže to budou takové postřehy, které jsem získal na základě toho pobytu, který jsem tam mezi nimi mohl strávit. Tady u Jana máme napsáno, že ten pastýř ty své ovečky zná. A nejenom on, že je zná, ale že také oni znají jej. Nikdy mě jsem nechápal, jak je to možné, že ten pastýř ty ovečky pozná. Poznal jsem, že oni přece jenom každá se trošku jinak liší, že rozumí a slyší tomu hlasu toho pastýře. I ty ovečky mají opravdu každá trošku jiný hlas, některá silnější, některá vyšší, hlubší, tenčí. Takže velice dobře ví, která ovečka toho svého pastýře volá. Přiznám se, že jsem měl takovou sobeckou představu, že se s těmi ovečkami nechám vyfotit, ale vždycky, když jsem tam mezi ně vešel, tak ty ovečky se rozutíkaly. Ale jednou se stalo to, že Pavel šel ráno do práce a já jsem tam byl tehdy několik dní a tak jsem dostal za úkol, že mám těm ovečkám dát seno. A tak jak jsem ráno jenom otevřel dveře, oni ty dveře tam trošku vrzou, ovečky zbystřili sluch, slyšeli, že se něco děje a začali bečet. Vzal jsem do koše seno a šel jsem za nimi. Už ty ovečky neutíkaly, zhromáždili se kolem mě a zvědavě se dívali, co to v tom koši mám. Jsou jednak byli hladové a jednak zvědavé, tak mě to i trošku připomnělo. Někdy se stalo, že ti naši vnuci, když za nimi manželka přijela, tak jejich otázka byla, tak se kolem ní zlukli a babičko, co s nám dovezla. Oni se také chtěli přesvědčit, co jim nesu. A tak když jsem jim to seno dával, tak ty ovečky od tehdy si brali, žrali a neutíkali ode mě. A já jsem si řekl v duchu, tak už mám vyhráno, už se s nimi můžu nechat vyfotit. A tak jsem, až se nakrmili, tak jsem chtěl zavolat někoho, aby mě s nimi vyfotil. A když jsem tam přišel podruhé, co se stalo, ovečky zase byly pryč. Protože ta moje ruka, kterou jsem k ním vztahoval, byla prázdná. A tak jsem si uvědomil, jak je velice důležité nemít prázdnou ruku, ale mít vždycky ruku, která těm druhým může něco dát. Zjistil jsem také to, že ty ovečky jsou mlsné, tak jako my lidé. Jednou v květnu, možná už to byl červen, nevím, jsem tam trhal třešně a byl jsem na stromě na žebříku a teď jsem chtěl se něco zeptat manželky, tak jsem slezl dolů, postavil jsem ten koš tam do trávy a odešel jsem. Když jsem přišel zpátky, tak na mě šly mrákoty, protože ten koš, který byl asi z 3/4 plný, byl vysypaný, převrácený, něco ty ovečky zežrali a zbytek rozšlapali. Jaká si myslíte, že byla moje reakce? Nadal jsem jim a prostě jsem se rozhoril na ně. A pak jsem si uvědomil, že takhle nejedná dobrý pastýř. Dobrý pastýř i dovede snášet ty slabiny těch svých oveček a nejenom, že když se některá z těch oveček zatoulá, jde tam za tou pastvou, která se jí zdá lepší, tak si řekne, když tam šla, tak si tam buď, ale když zjistí, že ta ovečka je ztracená nebo potřebuje pomoc, tak za tou ovečkou dojde a donese ji zpátky. To je tedy charakteristika toho dobrého pastýře. A ještě jsem si všiml jedné vlastnosti, že ty ovečky dovedou přijmout cizí ovečku. Ono se stalo, že si Pavel pořídil ještě potom, nebo dostal, já už nevím, jak to bylo, nějaké jiné ovce. A bylo zajímavé, že ty jejich domácí přijali ty cizí ovečky, že prostě se s nimi jakoby skamarádili. Ale ty ovečky, když jdou za potravou, tak někdy jsou dost jdou tvrdé. To mě tedy, přiznám se, dost na nich zarazilo. A zase jsem si řekl, jak krásné ty obrazy v Bibli jsou o ovečkách, že znázorní nás lidi. Totiž ty ovečky svou hlavou, ty silnější, odháněly ty slabší. Až sami se napásli, tak potom třeba byli ochotné tam pustit ty mladší. A stalo se také jednou to, že jedna ta ovce měla jehňátka, nebo jedno jehňátko, a potom musel Pavel tu ovci utratit. A teď byl problém, co s tím jehňátkem, protože to malé jehňátko musí zhruba do 3 měsíců pít mléko, nemůže být závislé jenom na tom seně nebo na nějaké té tuhé stravě. Tak mu nezbylo nic jiného. Mysleli si tedy, že tam byla ještě jiná ovce, která měla jehňátka, že třeba ta ovce dá napít tomu jehňátku, ale ta ovce ho odkopávala. Takže nezbylo nic jiného, než vzít láhev s mlíkem, ještě s nějakou výživou a to jehňátko ze začátku krmit z té láhve. A takže ten Pavel se jakoby na chvíli stal takovou náhradní ovčí mámou pro to jehňátko a ono potom za ním chodilo, když třeba nenesl žádnou potravu. Mně se ty příklady nebo to pozorování na těch ovečkách velice líbilo, protože přiznám se, že jsem si vždycky myslel, že když jsou ty příběhy v Biblii o ovcích, tak že to jsou prostě takové příběhy, které mají nějakým způsobem vyjádřit kladné vztahy nebo něco dobrého u těch ovcí, ale oni ty ovce znázorňují nás a jak ji správně Pepa podotkl, že i při nás a i v modlitbách to bylo vyjádřeno i v tom vlastně úvodu na začátku, že i při nás je mnoho negativního a že Pán Bůh si nás nevybral proto, že bychom byli lepší než ti druzí, proto, že bychom byli krásní, ale proto, že se na nás dívá očima, jakýma se na nás dívá přes svého syna Pána Ježíše. A to jsem vzal jako takový příklad pro sebe a můžete jej vzít i pro sebe, abychom se dovedli vždycky dívat na ty druhé očima Božíma, očima Pána Ježíše, abychom neviděli na těch druhých chyby, ale abychom viděli to, že jsou Božími dětmi. Amen.